qavmi mavjudlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-fevral juma, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Juma oqshomidagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. 4-fevral Misrda haydalish kuni. 100 minglab misrlik prezident Husni Muborakning iste'foga chiqishi talabi bilan mamlakat bo'ylab namoyishlar o'tkazmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari yemirilish va tanazzul davrida yashamoqda. Bu fikr bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining yangi hisobotida aytildi. Rossiya O'zbekiston talabi bilan o'zbek qochqini Abdusamir Rahmonovni Hujra diniy tashkilotiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga oldi. 4-fevral saratonga qarshi xalqaro kurash kuni, O'zbekiston bosh onkologi bilan suhbat.
29 mingga yaqin aholimiz bo'lsa, bir yilda 19 mingga yaqin kasallar qilinadi.
Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchi murojaatlari, jumladan jurnalist qizlar himoyasiga chiqqan jarqo'rg'onliklar hamda rasmiy Toshkentning ayollarni bichish siyosati qurbonlaridan biri bilan suhbat.
Chiqqandan yuzakni yeramay qoldim. 6 yoshini imaklab qoldim. Judayam azob edim men. Sog'ligimdan ayrildim.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Misrda 100 minglab odam prezident Husni Muborakning darhol iste'foga chiqishini talab qilib, haydalish kuni nomosida mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan namoyishlarga qo'shildi. Poytaxt Qohiraning Tahrir maydoni va unga tutash ko'chalarga 100 minglab fuqaro to'plangan. Ayni paytda Iskandariya shahrida ham 10 minglab odam norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Sobiq Misr tashqi ishlar vaziri, hozirda Arab Ligasi bosh kotibi Amr Musa Tahrir maydonidagi namoyishchilarga qo'shildi. 4-fevral kuni Tahrir maydoni atrofida prezident Husni Muborakning tarafdorlari ko'rinmadi. Payshanba kuni AQSh televiziyasiga intervyu bergan Husni Muborak prezidentlik lavozimini tark etishi mumkinligini, ammo iste'fosidan keyin mamlakat bo'ylab tartibsizlik yuzaga kelishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirdi. Bugun BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Misr hukumatini o'tish jarayonini darhol boshlashga chaqirdi.
A process that will allow the Egyptian people to express
bu jarayon Misr xalqiga o'z xohish irodasini erkin, adolatli va shaffof saylov orqali imkon qadar tez fursatda ifoda etishiga imkoniyat yaratish kerak. O'z navbatda bu mas'ul, samarali va xalqqa hisob beradigan boshqaruv tizimi yaratishga yo'l ochadi. Bu jarayon hozir darhol boshlanishi kerak, dedi BMT bosh kotibi. Ayni paytda Oq uy Misr rasmiylari bilan hokimiyat tinch almashinuvining turli yo'llari borasida so'zlashuvlar olib borayotganini bildirdi. Ayni paytda The New York Times gazetasi ham AQSh rasmiylari prezident Husni Muborakning darhol iste'foga chiqishi borasida Misr rasmiylari bilan muzokaralar borayotganini xabar qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2011 yil 8-10 fevral kunlari rasmiy tashrif bilan Yaponiyaga boradi. UzDailyUz internet nashri xabariga ko'ra, safari davomida O'zbekiston rahbari Yaponiya imperatori va uning rafiqasi, shuningdek Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan bilan uchrashadi. Ikkala tomon rasmiylari mazkur tashrif O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi do'stlik aloqalarining mustahkamlanishiga hissa qo'shadi degan fikrda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Chexiya Oliy sudi o'zbekistonlik Sohibbek Yo'ldoshboyevga nisbatan fohisha ayolni o'ldirganlik aybi bo'yicha chiqarilgan umrbod qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. U bilan birga demak sudlangan yana 3 nafar o'zbekistonlik esa 19 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Mahkama 2-fevral kuni ayblanuvchi tomonning o'tgan yil mart oyidagi Praga sudi hukmi yuzasidan shikoyatini ko'rib chiqdi va Yo'ldoshboyevga qo'yilgan ayblovlarni asosli deb topdi. Sohibbek Yo'ldoshboyev 2 yil avval ukrainalik fohishani o'ldirish barobarida Pragada yana bir odamni hayotiga tahdid qilish va o'g'irlikda ham ayblandi. U bilan birga hibsga olinib, Praga mahkamasiga tortilgan o'zbekistonlik yana 3 muhojir, Husniddin Shodiyev, Naim Olimov va Akmal Jabborovlar sud qarori bilan 23, 25 va 19 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Tojikistonning So'g'd viloyatida bir necha kishi terrorchilik guruhlariga a'zolikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu haqda hamkorimiz Alisher xabar yo'lladi.
Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasining So'g'd viloyati boshqarmasi tarqatgan maxsus xabarda ma'lum etilishicha, qo'lga olinganlarning hammasi Tojikiston fuqarolaridir. Xabarda aytilishicha, tergov manfaatlaridan kelib chiqilgan holda hibsga olinganlar nomi hozircha oshkor etilmaydi. 21 yanvar kuni kech soat 23:00 atrofida Xo'jandagi viloyat ichki ishlar boshqarmasi va oradan hech qancha vaqt o'tmay Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasi viloyat boshqarmasi binosi oldida ikkinchi avtomashina aniqlangan. Ertasiga viloyatning Istarafshan shahar ichki ishlar bo'limi yonida yana ikkita shubhali mashina topilgan. Aniqlangan avtomashinalardan jami 171 kg portlovchi moddalar topilgan. Shuningdek, ikki mashinada 200 gramlik trotil moddasi, bittadan detonator, soat mexanizmi va uyali telefon bo'lganligi aniqlangan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga binoan 2010 yil sentyabr oyida Xo'jandagi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida portlashdan keyin 50 dan ortiq kishi qo'lga olingan. Ushlanganlarning hammasi O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanmoqda. Ayni paytda Tojikiston va O'zbekiston chegara punktlarida nazorat kuchaytirilgan.
Xo'jandagi hamkorimiz Alisher edi. Moskvada boshpana izlovchi maqomida yurgan buxorolik Abdusalim Rahmonov 3 fevral kuni Rossiya huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan mahalliy migratsiya xizmati bo'linmalaridan birida qo'lga olindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda Abdusami Rahmonovning oila a'zolari Hujra diniy tashkilotini tuzganlikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamalgan va uning hibsga olinishi O'zbekiston huquq-tartibot organlari talab bilan amalga oshgan. Moskvadagi bir necha inson huquqlari tashkilotlari Abdusami Rahmonovning hibsga olinishi borasida o'z xavotirini bildirgan va hozirda uning ozod etilishiga urinmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Abdusami Rahmonov Izmailova prokuraturasi hibsxonasida saqlanmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'istonda 3-aprel kuni muddatidan avval saylov o'tkaziladi. Bu haqda rasmiy Kazakhstanskaya Pravda gazetasi e'lon qildi. 1-fevral kuni Nursulton Nazarboyev umumxalq referendumi o'tkazish orqali prezidentlik muddatini 2020 yilgacha uzaytirishni rad qilib, o'rniga muddatdan qariyb 2 yil oldin prezidentlik saylovi o'tkazishga chaqirgan edi. AQSh va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Nazarboyev qabul qilgan qarorni olqishladi. Tahlilchilar Nursulton Nazarboyevning bu saylovda ham g'olib chiqib, prezidentlik muddatini yana 5 yilga uzaytirishiga shubha qilmaydi. 70 yashar Nazarboyev Qozog'istonni 1989 yildan beri boshqarib kelmoqda. Pokiston rasmiylari ko'ra Afg'onistonga chegaradosh qabilalar yashaydigan hududda jangarilarga qarshi olib borilayotgan harbiy amaliyotlar sababli 22 ming aholi o'z uylarini tashlab boshqa joylarga qochishga majbur bo'lgan. Mahalliy hukumat vakili Roshanxon Maqsudga ko'ra, Mohmand mintaqasida 27 yanvar kuni boshlangan amaliyotlarga jangari uchuvchilar, to'plar va qo'shinlar jalb etilgan. Pokiston rasmiysi shuningdek to'qnashuvlarda 100 nafar jangari yo'q qilingani, ayni paytda Pokiston askarlari orasida ham bir necha talafot ko'rilganini bildirgan. Hozircha tinch aholi orasidagi talafotlar haqida ma'lumot yo'q.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Demak, muhtaram tinglovchi, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yuqorida tinglaganingiz 4 link, ya'ni darvoza.com, deraza.net, muddat.org yoki osmon.org. Ushbu linklardan birortasini qo'llash orqali O'zbekiston ichkarisidagi saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. 3 fevral Misrda haydalish kuni 100 minglab misrlik prezident Husni Muborakning iste'foga chiqishi talabi bilan mamlakat bo'ylab namoyishlar o'tkazmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari yemirilish va tanazzul davrida yashamoqda. Bu fikr buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining yangi hisobotida aytildi. Rossiya O'zbekiston talabi bilan o'zbek qochqini Abdusami Rahmonovni hujra diniy tashkilotiga aloqadorlikda ayblab hibsga oldi. 4 fevral saratonga qarshi xalqaro kurash kuni O'zbekiston bosh onkologi bilan suhbat, shuningdek Ozodlikning erkin mikrofonida jurnalist qizlar himoyasiga chiqqan jar qo'rg'onliklar hamda rasmiy Toshkentning ayollarni bichish siyosati qurbonlaridan biri bilan ham suhbatni tinglaysiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, qo'l kompyuterlari, shuningdek mobil telefonlar orqali ham Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Buning uchun ozodlik.mobi degan linkni tersangiz kifoya, saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa dasturimizni xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Misrdagi vaziyatga oid lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Mana 25 yanvardan buyon 11 kundirki Misrda mamlakat prezidenti Husni Muborakning iste'fosini talab qilib namoyishlar o'tmoqda. 4 fevral kuni esa Misrda haydalish kuni deya muxolifat e'lon qildi. 100 minglab misrlik prezident Husni Muborakning darhol iste'foga chiqishi talabi bilan haydalish kuni namoyishida mamlakat bo'ylab namoyishlar o'tkazyapti. Qohiraning Tahrir maydoni va unga tutash ko'chalarga 100 minglab fuqaro to'plangani aytilmoqda. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Iskandariya shahrida ham 10 minglab odam norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Misrdagi vaziyatni bugungi xabarchimiz Hasanjon kuzatyapti. Demak, Hasanjon, Misrga oid so'nggi ma'lumotlar, marhamat.
Rahmat. Muhtaram tinglovchi, 3-4 fevral kunlari Misr prezidenti Husni Muborak tarafdorlari va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib o'tgandan keyin Misr armiyasi Tahrir maydoni atrofiga tekshiruv punktlari o'rnatgan. Misrda 100 minglab odam prezident Husni Muborakning darhol iste'foga chiqishi talabi bilan haydalish kuni namoyishida mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan namoyishlarga qo'shildi. Poytaxt Qohiraning Tahrir maydoni va unga tutash ko'chalarga 100 minglab fuqaro to'plandi va ular prezident lavozimini tark etishi kerakligi haqida shiorlar aytib baqirmoqda. Ayni paytda Iskandariya shahrida ham 10 minglab odam norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Sobiq Misr tashqi ishlar vaziri, hozirda Arab Ligasi bosh kotibi Amir Musa Tahrir maydonidagi namoyishchilarga qo'shilgan. Undan oldin Fransiya radiosiga intervyu bergan Amir Musa muvaqqat hukumat a'zosi bo'lish yoki prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishni ehtimoldan soqit qilmadi. 4 fevral kuni Tahrir maydoni atrofida prezident Husni Muborakning tarafdorlari ko'rinmadi. Payshanba kuni AQSh televiziyasiga intervyu bergan Muborak prezidentlik lavozimini tark etishi mumkinligini, ammo iste'fosidan keyin mamlakat bo'ylab tartibsizlik yuzaga kelishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirgan. 4 fevral kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Misr hukumatini o'tish davrini darhol boshlashga chaqirdi.
A process that will allow the Egyptian people to express their wishes.
Bu jarayon Misr xalqiga o'z xohish irodasini erkin, adolatli va shaffof saylov orqali imkon qadar tez fursatda ifoda etishga imkoniyat yaratish kerak. O'z navbatda bu mas'ul, samarali va xalqqa hisob beradigan boshqaruv tizimi yaratishga yo'l ochadi. Bu jarayon hozir darhol boshlanish kerak deya bayonot berdi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun. Ayni paytda Oq uy Misr rasmiylari bilan hokimiyat tinch almashinuvining turli yo'llari borasida so'zlashuvlar olib borilayotganini bildirdi. The New York Times gazetasi ham AQSh rasmiylari prezident Husni Muborakning darhol iste'foga chiqishi borasida Misr rasmiylari bilan so'zlashuvlar borayotganini xabar qildi. Shuningdek, Yevropa davlatlari rahbarlari Misrda sodir bo'layotgan voqealarni muhokama qilmoqda. 4-fevral kuni Bryusselda Yevropa ittifoqi rahbarlari sammiti boshlanishi arafasida jurnalistlar bilan suhbatlashgan Britaniya bosh vaziri David Cameron Misrdagi siyosiy voqealarga bunday munosabat bildirdi.
We have been clear that Egypt should be taking steps.
Biz Misrda hokimiyat almashinuvi aniq, ishonchli, shaffof yo'llar orqali amalga oshishi kerakligini aniq va ravshan aytib keldik. Ochig'ini aytganda, hozirga qadar ko'rilgan choralar Misr xalqining xohishi irodasiga javob berayotganini ko'rganimiz yo'q, deya bayonot berdi Britaniya bosh vaziri David Cameron.
Demak, rahmat Hasanjon. Demak, muhtaram tinglovchi, 4-fevral Misrda haydalish kuni, ya'ni 100 minglab misrlik prezident Husni Muborakning iste'foga chiqishi talabi bilan mamlakat bo'ylab namoyishlar o'tkazmoqda. Shu o'rinda Misrdan olingan so'nggi xabar prezident Muborak tarafdorlari xorijliklarni so'nggi kunlardagi tartibsizliklar aybdorlari sifatida ko'rmoqda. Ular kaltaklagan, ya'ni prezident Muborak tarafdorlari kaltaklagan ajnabiylar orasida o'zbekistonlik Abdulloh ismli yigit ham bor. 3-fevral kuni kechga yaqin Iskandariyadan Qohiraga qarab yo'lga chiqqan Abdullohning o'z boshiga tushgan ko'rgiliklari to'g'risidagi hikoyasi Misrdagi joriy vaziyat haqida muayyan bir tasavvur hosil qilishga yordam berishi mumkin. Abdulloh bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Abdulloh Iskandariyadan Qohiraga qarab 3-fevral kuni asr namozi vaqtida avtobusda yo'lga chiqdi.
Shom namozidan o'tganda Qohiraga kirib boryapmiz. Ya'ni 10 minut daqiqa qolganda ko'chada yuradigan shu prezident bezori bolalar bizni tushib, meni va bitta misrlini tushirdi. U odam ham ajnabiy ekan, ikkita jinsiy nimasi bor ekan, grajdanstvosi bor ekan, almoniyalik va misrli ekan.
Abdulloh va u aytayotgan Misr va Germaniya fuqarosi bo'lgan yigitni avtobusdan tushirib boshqa bir mashinaga o'tkazishadi. 14 kishi sig'adigan mikroavtobus Abdullohga o'xshagan ajnabiylar bilan to'ladi. Shundan so'ng
juda ko'pchilik bo'lib, hatto tomlarigacha odamlar chiqib, nuqtalar bilan bizni olib ketdi. Olib ketib, politsiyaga olib bordi. Politsiyaga olib kirganda tepib-tepib o'tkazib, juda odam ko'payib ketdi. 10 daqiqaning ichida juda ko'p odam odamlar olib keldi, ko'pchiligi inavtorallar. Bir yarim soatcha o'tirdik, keyin meni chaqirdi va boshqalarni chaqirdi. Men bilan birga tushgan haligi olmoniyalik odamni chaqirib, keyin ismlarimizni yozib, boshqalarni qilib, juda behurmatli, behurmatsizlik bilan muomala qilishyapti.
Abdulloh va u bilan birga ushlanganlarni politsiyachilar Misrning boshqa bir xavfsizlik idorasiga topshiradi. Bu idorada yana kimsan nimasan qabilida so'roq savol.
Sezdim, bular inafsonlardan sababchi qilib nazarda qarashyapti,
deydi Abdulloh. Lekin oxir oqibat Abdullohni kechqurun soat 9:00 borib qo'yib yuborishadi. Abdullohning fikricha, politsiyaga yordam bergan bo'lib, ajnabiylarni tutib berayotganlar
Muborak tarafdorlari, chunki meni tushlikdan maqsadi ham aytdiki, menga sen ixvonul musulmin ixvonlardansan, deb nima qiluvdi? Yo'q, men ishontira olmadim ularni. Shuncha gaplashib ishontira olmadim. Umuman ishonmayapti.
Ikvolun muslimin Misrda taqiqlangan musulmon birodarligi tashkilotidir. Misrda qancha o'zbekistonlik borligi to'g'risida rasmiy ma'lumot topa olmadik. Bu savolga javob olish uchun O'zbekistonning Misrdagi elchixonasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Elchixonada telefonni birov ko'tarmadi. Qohirada yashayotgan, ismini aytmasligimizni so'ragan bir o'zbekistonlikning aytishicha,
aniq bu hisob chiqmagan, lekin 700 atrofida ashunaqa o'ynadi. 700 dan oshadi, kamayadi, shu ashuna 700 atrofida.
Misrdagi o'zbekistonliklarning aksariyati talabalardir. Tartibsizliklar boshlanganidan beri qator davlatlar Misrda o'qiyotgan va bu mamlakat kurortlarida dam olayotgan fuqarolarni olib chiqib ketmoqda. Suhbatdoshimizning aytishicha,
Malayziya hozirdan 1000 talabasini olib chiqib ketdi, Malayziya.
Norasmiy ma'lumotlarga qaraganda kuni kecha O'zbekiston hukumati ham Misrdan o'z fuqarolaridan 100 dan ziyodini olib chiqib ketgan. Lekin bu haqda O'zbekistonning davlatga qarashli axborot agentliklari xabar qilmadi. Bu agentliklar saytlarida umuman Misrdagi voqealar to'g'risida gap yo'q. Biz ma'lumot so'rab O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildik va 10 daqiqadan keyin qo'ng'iroq qiling degan javobni oldik. 10 daqiqadan keyin ham, 20 daqiqadan keyin ham qo'ng'irog'imizga birov javob bermadi. Iskandariyadan Qohiraga kelayotganida qo'lga olingan o'zbekistonlik Abdulloh bir necha kundan buyon davom etayotgan tartibsizliklarning aybdorlari sifatida ko'rilayotgan yagona chet ellik emas. Ayniqsa xorijiy jurnalistlar Husni Muborak tarafdorlarining asosiy nishoniga aylanib qoldi. So'nggi xabarlarga qaraganda Qohira markazida grek jurnalistini pichoqlab yaralaganlar. CNN telekanali tasvirchilari guruhi kaltaklangan. Misr xavfsizlik xizmatlari Qohirada ishlayotgan New York Times hamda Washington Post muxbirlarini ushlab turib, keyin qo'yib yuborganlar. Shvetsiyaning SVT telekanali muxbiri olib qochilgani haqida ham xabarlar bor. Payshanba kuni Qohira markazida Chexiya televideniyasi muxbirlarini politsiya ushladi. Va nihoyat tinglayotganingiz xabarlarimiz efirga tayyorlanayotgan soatda Qohiradagi o'zbekistonlik bir yigit talabalar yotoqxonasiga hujum bo'lgani to'g'risida xabar qildi.
Bu demak, Misrdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, prezident Muborak tarafdorlari xorijliklarni so'nggi kunlardagi tartibsizliklarda ayblab, ularni kaltaklamoqdalar. Ular kaltaklanganlar orasida o'zbekistonlik Abdulloh ham bor edi. Yuqorida Abdulloh bilan suhbatni tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, agar Misrga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, marhamat saytimizga kiring. Saytimizda Misrga oid eng so'nggi xabarlar bizning xabarlari sahifamizda, shuningdek qator maqolalar Misrga oid hamda video tasvirlarni, foto suratlarni ham saytimizdan topish imkoniga egasiz. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, siz o'sha Tunis, Misrda bo'layotgan so'nggi voqealarga munosabati bilan ozodlik so'rovida berilgan eng so'nggi savolga ham savolda ham qatnashishingiz mumkin. Ya'ni ushbu savolni eslatib o'taman. Tunis, Misr va Yaman kabi musulmon davlatlaridagi xalq isyoni sizningcha o'zbeklar siyosiy zihniyatiga ham ta'sir ko'rsatadimi, deyiladi ushbu ozodlik so'rovi. Ushbu so'rovda qatnashganlardan 53%dan ko'prog'i yo'q, aksar o'zbeklar bu voqealardan bexabar, masofa ham uzoq, deya javob berishibdi. 42%ga yaqin ushbu so'rovda qatnashganlar esa ha, butun musulmon dunyosida siyosiy faollashuv jarayoni boshlandi, deya javob berganlar. 4.5% ushbu so'rovda qatnashgan mushtari esa nimalar bo'layotgandan bexabarman, deya javob bergan. Agar muhtaram tinglovchi, nimalar bo'layotgandan xabardor bo'lishni istasangiz, qolaversa ushbu ozodlik so'rovida qatnashishni istasangiz, shuningdek Misrda bo'layotgan eng so'nggi voqealardan bahabar bo'lishni istasangiz, marhamat saytimizga kiring. Saytimiz manzili esa www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 3-fevral kuni Moskvada boshpana izlovchi maqomida yurgan buxorolik Abdusami Rahmonov Rossiya huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan mahalliy migratsiya xizmati bo'limlaridan birida qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda Abdusami Rahmonovning oila a'zolari hujra diniy tashkilotini tuzganlikda ayblanib, uzoq muddat larga qamalgan va Toshkent, rasmiy Toshkent Moskvadan Abdusami Rahmonovning ekstraditsiyasini so'ramoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskvaning Kirpichne ko'chasida joylashgan Federal migratsiya xizmati binosida Moskva jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi Abdusami Rahmonov qo'lga olindi. 2010 yilning sentyabr oyida Ozodlik bilan suhbatda Abdusami Rahmonov 2000 yildan buyon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tinimsiz ta'qib etilayotganini aytgan edi.
Men o'zi Rossiyaga sezon qurilish ishlariga kelib turaman. Pul ishlab, mana shu tirikchiligimni yo'lga qo'yib uylanish edi. Bu yerga kelgandan keyin eshitib qoldimki, mani ukam Rahmonov Humoyinni hujra diniy maktab tashkil etish shuni a'zosi sifatida olib hibsga olishgan ekan. Hech bir sudni qarorisiz. Humoyinni qarorga olinishi, Iqboljon jiyanimni qo'lga olinishi sabab bilan men qarindoshlarimdan uchinchilardan eshitishim bo'yicha meni ham gumon qilishayotgan ekan qandaydir jinoyatlarda. Men bu hujra tuzish faoliyatida, lekin men bu narsalardan juda uzoqdaman. Sud tomonidan ta'qib qilinishdan qo'rqmayman, aybim yo'q. Nohaq suddan qo'rqaman.
Degan edi hibsga olinishidan bir necha oy oldin buxorolik Abdusamir Rahmonov. Rahmonovning hibsga olinishi haqida xabar bergan Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyevga ko'ra, buxorolik bu yigit O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik va jamoat tartibiga xavf soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatishda ayblanmoqda va Toshkent tomonidan 2010-yilning oktyabrida xalqaro qidiruvga berilgan.
Kecha oqshom Rahmonov Abdusamir asli o'zi Buxoroda tug'ilib katta bo'lgan, lekin yaqinda uni ukalarini yana qarindosh urug'larini bir nechtasini qamab, ularni jinoiy ish ustlaridan ochib, ularni sud hukm chiqargan. Ularni asosan sud diniy ekstremizmga ayblagan. Endi bu O'zbekiston uchun hammaga bir bahona, odamlarni qamash, yoshlarni qo'rqitish maqsadida qilinayotgan bu to'qib chiqilgan ish.
Deydi Bahrom Hamroyev. Huquq faoli so'zlariga ko'ra, Rahmonov Moskvaning Sharqiy okrugidagi migratsiya xizmatiga boshpana izlab murojaat qilganiga qaramasdan, shu idora binosi oldida militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan.
Hozirgi kunda Izmailov prokuraturasi bu bilan shug'ullanyapti. Bir nechta inson huquqlari tashkilotlari shu bilan birga Ganushkina memorial tashkilotlari shaxsan men o'zim albatta biz kafolatni biz beramiz, uni qo'yverish kerak va u albatta siyosiy boshpanaga muhtoj ekanligini barcha inson huquqlari biladi. Lekin bu Moskvada birinchi qamashlar emas, bir nechta shunaqa holatlar davom etyapti. Hozir shaxsan men Izmailov prokuraturasiga borib shu kafolat hujjatlarimni berishga tayyorman. Abdusamir Rahmonovni so'zlaridan agar oqshom men eshitdim, uni migratsiya xodimlarini ishchilari o'zlari tutib berishgan. Menimcha shunday.
Siz Abdusamir bilan gaplashdingizmi o'zi bilan?
Men Abdusamir Rahmonov bilan gaplashdim. Juda ham bir hayratda, chunki uni ham shu endi qasd olish, yana va aka-ukalari uchun buni ham hozir jiddiy O'zbekiston moddalar qo'yilgan. Agar hozir Rahmonovni O'zbekistonga berib yuborsa, men aminmanki O'zbekiston hukumati uni ustidan ishlarini soxtalashtirib, uni kamida 15-20 yilga ozodlikdan mahrum qilishi mumkin.
Deydi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev. Akasining qo'lga olinganini memorial xodimlaridan eshitgan Saidbek Rahmonov Abdusamining nima sababdan qo'lga olinganini bilmasligini aytadi.
O'sha kecha uchrashgandik akam bilan, ertalab aytdilarki, RMSga borishim kerak. Nima, o'sha status bo'yicha gaplashish bo'yicha. Chaqirtirdi o'zi, o'shandan keyin telefon qilgandan keyin shu shunaqa xabarlarni eshitdik. 11 lay edi shamanda. O'sha yerda qo'lga olishgan. Bu nima ayb, nimasini bilmayman, lekin nima sababdan qo'lga olinganini, o'zi xavotirda turibmiz, bilmayman nima qilishni. O'zbekistondan zaprosmi yoki shu yerda ishimni bilmayman. Endi shu vaziyatda shudan bu inson huquqlarini poymol qilish bo'lyaptida bu yerda. Chunki hech qanaqa bir aybsiz insonni birgina bir boshqacha fikrlagani uchun davlat ta'qib qilish bu yaxshi ish emas.
Deydi hibsxonada saqlanayotgan Abdusamir Rahmonovning ukasi Saidbek. Hibsga olingan Abdusamir Rahmonovning ishini ko'rib chiqayotgan Izmailova prokuraturasining ekstraditsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi xodimi Aleksandr Bykovskiy Rahmonovning O'zbekistonga berilish berilmasligini Rossiya bosh prokuraturasi hal etishini bildirdi.
Обвиняется он не в совершении преступления на территории Российской Федерации, а на территории Республики Узбекистан.
U Rossiyada emas, balki O'zbekiston hududida jinoyat sodir etganlikda ayblanmoqda. Rahmonov hozir bizda emas, balki vaqtinchalik saqlash izolyatorida. Gap shundaki, bu masala bevosita Rossiya bosh prokuraturasi tomonidan ko'rib chiqiladi va berib yuborish, yubormaslik masalasini ham ular hal etadi, dedi Rahmonov ishi bilan shug'ullanayotgan Izmailova tuman prokuraturasi tergovchisi Bykovskiy. Ayni paytda bu voqeani kuzatib borayotgan memorial markazi rahbari Vitaliy Panomarov Abdusamir Rahmonovning tez orada hibsdan ozod etilishiga ishonishini aytadi. Huquq faoli Rahmonovning migratsiya xizmati vositasida hibsga olinishi qilmishi birinchi marotaba yuz berayotganiga e'tibor qaratadi.
Первый случай, когда ФМС сдало человека, да? То есть они ему позвонили, сказали, что у них есть ответ.
Migratsiya xizmati tomonidan kimnidir ushlab berish kabi holat birinchi marotaba uchrayapti. Ular Rahmonovga sening qochqinlik maqomini berish yuzasidan qilgan murojaatingga javob keldi. Xohlasang pochta bilan jo'natamiz. O'zing kelsang yanada yaxshiroq deya aldab, u kelishi bilan militsiya xodimlari qo'liga topshirdi. Lekin avvallari bir necha bor 159 modda 3 bandi yuzasidan O'zbekiston tomonidan qilingan ekstraditsiya so'roviga Rossiya Bosh prokuraturasi tomonidan rad javob berilgan. Chunki u Rossiya jinoyat kodeksiga muvofiq emas. Ishonamizki, bu gal ham prokuratura shunday qaror chiqaradi, dedi memorial markazi rahbari Vitaliy Panomaryov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, 3-fevral kuni Rossiya O'zbekiston talabi bilan o'zbek qochqini Abdusamad Rahmonovni hujra diniy tashkilotiga aloqadorlikda ayblab hibsga oldi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Misrda haydalish kuni nomi ostida keng ko'lamli namoyishlar bo'lmoqda. O'zbekiston prezidenti Yaponiyaga safar qiladi. Tojik maktablarida islom ma'rifati darslari olib tashlandi. Moskvada ekstremizmda ayblanayotgan o'zbekistonlik hibsga olindi. Pokistonda yana 22 ming aholi qochqinga aylandi. Qozog'istonda 3 aprel kuni muddatidan avval prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Muhtaram tinglovchi, ushbu xabarlar haqida to'liq siz Ozodlik saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytimizda tanishish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Muhtaram tinglovchi, shuningdek dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalar mavzusi. Markaziy Osiyo davlatlari yemirilish va tanazzul davrida yashamoqda. Bu fikr bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining yangi hisobotida aytildi. 4 fevral saratonga qarshi xalqaro kurash kuni O'zbekiston bosh onkologi bilan suhbat, shuningdek Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchi murojaatlari, jumladan jurnalist qizlar himoyasiga chiqqan jarqo'rg'onliklar hamda rasmiy Toshkentning ayollarni bichish siyosati qurbonlaridan biri bilan suhbatni ham tinglaysiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Demak, muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Telefon raqamlarini yana bir bor eslatib o'taman. +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Muhtaram tinglovchi, 4-fevral kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Muhtaram tinglovchi, siz erkin mikrofon orqali efirga uzatilgan tinglovchilarimizning fikrlarini Ozodlik saytida ham o'qish imkoniga egasiz. Ayni paytda saytimizda erkin mikrofon ruknidan tashqari muhojir kundaligi, musulmonlar va demokratiya, shuningdek yosh tinglovchi, Ozodlik blogerlari singari bir qancha sahifalar faoliyat ko'rsatmoqda. Yosh to'lqin sahifasida esa, muhtaram tinglovchi, siz efirga uzatilgan lavhalar matnlarini lotin alifbosida o'qish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Muhtaram tinglovchi, ayni paytda saytimizdagi eng so'nggi bloklardan biri, ya'ni Ozodlik blogerlari blogiston sarlavhasidagi sahifasidagi eng so'nggi blok, bu Mulla Do'st tomonidan joylashtirilgan Ibn Muborak tavbasi deb nomlanadi. Muhtaram tinglovchi, ushbu blogni o'qimagan bo'lsangiz, marhamat saytimizga kiring. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, saytimizda juda ko'plab maqolalar joylashtirilgan, ayniqsa Misrda bo'layotgan voqea hodisalar Ozodlik saytida yoritilmoqda. Muhtaram tinglovchi, ushbu Ozodlik saytida agar kirishni istasangiz, yana saytimizni manzilini eslatib o'taman. www.ozodlik.org. Muhtaram tinglovchi, O'zbekiston ichkarisida esa Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga bir nechta linklar qo'l kelishi mumkin, ya'ni bular o'sha O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda albatta sizga juda katta bir yordam bo'ladi. Bular deraza.net, darvoza.com, muddat.org yoki osmon.org. Ushbu linklardan birortasini terish orqali siz saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yenga olasiz. Biz mushtariylardan bizga telefon qo'ng'iroqlari, SMS xabarlar kelyapti. Ular ushbu linklardan foydalanish orqali saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lyaptilar va saytimizga bemalol kira olyaptilar. Marhamat, siz ham saytimizga kiring. Hozir esa muhtaram tinglovchi, dasturimizni davom ettiramiz. Markaziy Osiyo, yemirilish va tanazzul. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi e'lon qilgan yangi hisobot ana shunday nomlanadi. Bu tadqiqot xulosasiga ko'ra, mintaqaning insoniy potensiali va jismoniy infratuzilmasi yil o'tgan sayin yemirilib, parchalanib bormoqda va bu Markaziy Osiyo ertasining bugunidan-da yomonroq bo'lishidan berilayotgan ogohlantiruv signalidir, deyiladi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi e'lon qilgan yangi hisobotda. Ushbu hisobotga oid mavzuni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi. Hozir Zamira studiyada.
Assalomu alaykum.
Zamira, bu bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining hisoboti juda ham bir tushkundek qo'tushkunmi? Hozir o'qib turib qanaqadir
yemirilish va tanazzul.
Yemirilish va tanazzul ertasining bugunidan-da yomonroq bo'lishi.
Shunaqa, masalan, O'zbekistonda O'zbekiston moliya axborot vositalarini ko'radigan bo'lsangiz, yo rasmiylari bayonotlarini eshitadigan bo'lsangiz, O'zbekiston iqtisodi yil sayin rivojlanib bormoqda. Iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari yildan yilga yuqorilab bormoqda. Masalan, o'tgan yil 8% deyilgan bo'lsa, menimcha bu yil 8.5% iqtisodiy o'sish bo'ladi deyil. O'zbekiston televideniyasi, masalan, O'zbekistonda qurilayotgan katta magistral yo'llar, o'sha xalqaro standartlarga mos, yo'li tez yurar poyezdlar, yangi temir yo'llar,
minglagan kollejlar,
maktablar, shifoxonalar, eng so'nggi g'arb andozalaridagi, demak, kelayotgan o'sha g'arbdan kelayotgan tibbiyot aslaha, nima deymiz, uskunalari, yangi poliklinikalar, yangi kasalxonalar, xullas bular hammasi ko'rsatadi. Bularni menimcha hisobot inkor qilayotgani ham yo'q. Ya'niki bular amalda haqiqatda bo'layotgan katta o'sha ulkan qurilishlar. Bu masalan qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston ikkita mintaqaning eng kambag'al davlatiga solishtirilganda bu jarayonlari borayotgani bu qaysidir ma'noda fakt, inkor qilib bo'lmaydigan zotdan haqiqatda. Masalan, men shaxsan o'zim O'shdan Farg'ona vodiysiga sayohat qilganimda mashinada qirg'iz haydovchilari o'shalar aytdiki, sizlar bilmaysizlar O'zbekistondagi yo'llar ahvoli qanaqa ekanligini, qadriga yetmayapsizlar sizlar o'zbeklar. Mana men shu Qirg'izistonni mana shu janubida har kun 10-15 soat taksichilik qilib, ichaklarim tushib ketyapti. Mustaqil bo'lganimizdan beri birorta yangi yo'l qurilgani yo'q. Hali chegaradan nari yog'iga o'tsak, Andijon tarafiga o'tsak, mazza qilamiz. Yo'llarligi oynaday tekis deb maqtaganida bu o'shlik.
Buni Zamira, men Qozog'istonda yashab ishlagan paytimda, xabaringiz bor, 2 yil yashab ishladim. O'sha paytda qozog'istonliklar ham bizni yo'llarimizga havas qilishini ko'p bor aytishgan.
Demak, gap bu yerda faqatgina yo'llar ustidagina borayotgani yo'q.
Buni yoki binolar,
binolar, qurilishlar haqida borayotgani yo'q. Buni demak, inkor qilish urinishi ham yo'q bu hisobotda. Gap bu yerda birinchidan o'zingiz o'sha aytganingiz kabi insoniy potensialli mamlakatdan chiqib ketayotgani haqida boryapti. Masalan, hisobotni o'qiydigan bo'lsak, 5 yil maksimum 10 yil ichida maktablarda dars beradigan o'qituvchilar, bemorlarni davolovchi doktorlar qolmasligi va mamlakatning aksar qismi elektrsiz va gazsiz o'tirishning kundalik norma ekanini qabul qilishi mumkin deyapti. Tushunyapsizmi
bu O'zbekistonga oid
bu mintaqaga yo'q, bu hisobot 5 ala mintaqa davlatiga oid, lekin bu gap O'zbekistonga ham tegishli. Ya'niki, bugun mamlakatdan har bitta davlat, har bitta millatni iftixori bo'lishi kerak bo'lgan uni aqliy intellektual potensiali chiqib ketyapti. Doktorlarimizni bugun masalan bitta Yamanni o'zida 5000dan oshiq doktor bor deb o'zimiz bir maqola hozirlagan edik. Masalan, bugun Shimoliy Afrika davlatlarida, Afrikada masalan minglab o'zbekistonlik o'sha yuqori malakali doktorlarimiz ishlayotgani va u yerda demak O'zbekistondan ko'ra yaxshiroq sharoitda ishlab, yaxshiroq oylik olayotgani haqida xabarlar kelib turadi. Bugun professor darajasidagi odamlari bugun mamlakatdan chiqib ketib, o'sha savdoda yo qaysidir bozorlarda Rossiya yo Qozog'iston yo mardikorlik qilayotgan maktab o'qituvchilarini bugun erkaklar maktablarda qolmayotgani, o'sha asosan erkak o'qituvchilar, bugun ular yoniga ayollar ham qo'shilib, o'sha malakali o'qituvchilari Rossiya yo Qozog'istonga yo boshqa qo'li yetgan mamlakatga chiqib mardikorlik qilayotgan. Gap mana shu tanazzul haqida. Ertaga maktablarda bolalariga ma'rifat beradigan, ertaga millat salomatligi haqida qo'lidan nimadir xizmat keladigan odam qolmasa, bu mintaqani kelajagi bugunidan yomonroq demoqchi bu hisobot, agar sodda qilib tushuntirib beradigan bo'lsam. Yana aytmoqchimanki, demak mintaqadagi qurilishlarni inkor qilayotgani yo'q. Masalan, Ozodlik bilan suhbatda mana shu hisobot muallifi, bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyo dasturi direktori Pol Kvinjach O'zbekiston bilan ishlashning nihoyatda qiyinligini ayta turib, ayni paytda o'zi olgan ma'lumotlari mana shunaqangi bir tushkunlikka olib kelganini aytadi.
It was very hard to work on Uzbekistan for a number of reasons. The country is not only the most authoritarian.
O'zbekiston bo'yicha biror ish qilish ko'pgina omillar bois o'ta qiyinligicha qolmoqda. O'zbekiston nafaqat mintaqadagi eng avtoritar, balki davlatga oid aksar ma'lumotlarni o'ta sir saqlaydigan ham rejim. Qaysiki davlat o'zining fundamental tizimlari vaziyatiga oid ma'lumotni yashirishga urinsa, bilaveringki, uning yashiradigan narsasi bor va haqiqiy ma'lumot rejimni sharmanda qilishi mumkin. Shu bois biz yangi hisobotimizda ham rasmiy ma'lumot olish imkonsiz bo'lgani bois o'z yo'limizdan bordik va bu ishda asl vaziyatdan yaxshi xabardor mutaxassislarga tayandik, deydi Ozodlik bilan suhbatda hisobot muallifi. Mehribon ko'rinadiki, demak O'zbekiston mana shu aynan hisobotga mavzu bo'lgan masalalar yuzasidan haqiqiy raqamlarni, haqiqiy statistikani oshkor qilmaydi. Bu ham masalan qancha malakali kadr chiqib ketayotganiga oid biror joyda statistik ma'lumotni uchratish qiyin, yoki bugungi O'zbekiston qishloqlaridagi maktablari real ahvolini, nechta qaysi o'qituvchi qoldi yoki shifoxonalar ahvoli qanaqa, buni ham bilish juda ham qiyin. Mana shuni tan olyapti hisobot muallifi. Ayni paytda mana shu manbalar, ya'ni hukumat tizimlarida yoki bevosita mana shu sohalarda ishlaydigan mutaxassis larga tayanib turib, demak Pol Kvinjach vaziyatning haqiqatda tushkunlikka olib keladigan darajada ekanini aytadi.
Conclusions based on their own specialized knowledge.
O'zbekistondagi manbalarimiz o'zlari ixtisoslashgan bilimga asosan rejimning bu kabi yaltiroq bayonotlari bilan uning asl harakatlari o'rtasida juda katta jarlik borligini aytishdi. Toshkent mamlakatdagi iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarining yildan yilga o'sayotgani, transport va energetika tizimlarining yil sayin takomillashib borayotgani va bundan xalq farovonligi oshib borayotganini iddao qiladi. Ammo biz tadqiqot davomida bunday da'voni tasdiqlovchi ishonchli dalil isbotlar topa olmadik. Aksincha, manbalarimiz O'zbekistonda rivojlanish emas, aksar sohalarda orqaga ketish bo'layotganini bildirdilar, deydi Ozodlik bilan suhbatda bu hisobot muallifi Pol Kvinjach. Mehribon shu yerda aytib o'tish kerak, demak hisobot xulosasiga ko'ra Sovet Ittifoqidan qolgan, Sovet Ittifoqi davrida hammasi yagona transport, yagona energetika, yagona oziq-ovqat, mana shu tizimlarga birlashgan Markaziy Osiyo davlatlari mustaqil bo'lib hammasi haligi 5ta yo'ldan ketdi va bugun mana shu hisobot xulosasiga ko'ra ularni bugun endi omon qolish uchun yana qayta birlashishlari bugungi kunni dolzarb vazifasi. Yana bu hisobot xulosasi shuki, mintaqa yagona transport, kommunikatsiya, energetika sohasini qayta tiklamasa ulari kelajagi yomon. Mana shu infratuzilmalarning yildan yilga putirdan ketishi mamlakatlarda, faqat O'zbekiston emas, boshqa mamlakatlarda, hatto Qozog'iston kabi boy davlatda ham mavjud ijtimoiy keskinlikni oshiradi va bu mamlakatlarda, mintaqada ijtimoiy ijtimoiy portlashga sabab bo'lishi mumkin, ya'niki jismoniy va intellektual potensialning yemirilishi tizimlarning yemirilishi, tuzumning yemirilishiga olib kelishi mumkin deb bong urmoqda. Qisqa qilib aytganda mana shu hisobot muallifi.
Rahmat Zamira, demak bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi yangi bir hisobot e'lon qildi. Yuqorida tinglaganingizdek, bu hisobot juda ham bir aytish mumkin qo'shtirnoq ichida bo'lsa ham qo'rqinchli bir ma'lumotlarni bizga taqdim etadi. Ya'ni ushbu hisobot xulosasiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari bugungi kunda yemirilish va tanazzul davrida yashamoqda va ki vaqt yetibki bu ushbu davlatlarda ijtimoiy bir portlash ham yuzaga kelishi mumkinligini taxmin qiladi. Ijtimoiy bu bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakillari. Muhtaram tinglovchi, endi esa dasturimizni tojik-qirg'iz chegarasidagi vaziyatga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Aniqrog'i tojik-qirg'iz chegara xizmati rahbarlari chegaradagi vaziyatni muhokama qildilar. Ushbu mavzuga qisqa bir e'londan so'ng hozir e'tiboringizga havola qilamiz ushbu lavhani.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Isfara tumanida qirg'iz va tojik chegara xizmati rahbarlari uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu yig'inga Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayevaning o'zaro chegaralarining yaxshi qo'riqlanmayotgani va qo'shni davlatdan mamlakatga terrorchilar o'tib kelish ehtimoli haqidagi bayonoti sabab bo'lgani aytilmoqda. Ushbu mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Tojikiston shimolidagi Isfara tumanida bo'lib o'tgan uchrashuvda Qirg'iziston chegara qo'shinlari qo'mondan Tilenov va Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondani Sherali Mirzo o'rtasida chegaradagi vaziyat va hamkorlik masalalari muhokama etildi. Ovozini va nomini eshitilmaslik sharti bilan gapirgan Tojikiston chegara qo'shinlari zobitining aytishicha, Tojikiston tomoni Qirg'iziston rahbari Roza Otunbayevaning iddaolari asosliligiga urg'u bergan. Shundan keyin Qirg'iziston delegatsiyasiga Tojikiston tomoni chegara qanchalik mustahkam qo'riqlayotganligini amalda ko'rsatilgan. Bundan tashqari, Roza Otunbayev tilga Rash vodiysiga bog'liq vaziyat haqida ma'lumot berilgan. Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayeva respublika kuch ishlatar tizimlari vakillari bilan uchrashuv paytida janubiy chegaralar mustahkam qo'riqlanmayotganligi qo'shni davlatdan terrorchi guruhlar sizib o'tishiga olib kelishi mumkinligini aytgan edi. Biroq Tojikiston tomoni Qirg'iziston rahbarining bu iddaolarini rad etdi. Agar Qirg'iziston rahbarlari Rash va Isfaradagi vaziyatni nazarda tutib shunday fikrga kelgan bo'lsa, bu gaplarning zamirida asos yo'q. Chunki Rashda ham, respublika shimoli Isfarada ham tinchlik, oromlik. Boz ustiga Tojikistonning barcha chegaralari mustahkam qo'riqlanmoqda va aholi xavfsizligi ta'minlanmoqda, dedi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Mahmadullo Asadullayev. Dushanbe rasmiylarining iddaosiga ko'ra, Qirg'iziston rahbarlari birinchi marta shunday asossiz tuhmatlar qilishayotgani yo'q. Qirg'iziston rahbariyati qo'shnilarni ayblashdan oldin mustahkam dalillar keltirib, keyin ovozni baland qilish kerak. Agar Tojikistondan Qirg'izistonga o'tgan terrorchi guruhlar aniqlanib ushlangan bo'lsa, bizga ko'rsatishsin. Zero har qanday iddao asosli bo'lmog'i lozim. Aks holda bu oddiy safsataqbozlik bo'lib qolmoqda, deydi Tojikiston parlamenti Huquq, xavfsizlik va mudofaa qo'mitasi vakili Sattor Xolov. Uning so'zlariga ko'ra, 2010-yilda ham qirg'iz rasmiylari bir necha marta Tojikistonni ayblagan edi. Jumladan Qirg'iziston rasmiysi Qubatbek Boyvolov qonli to'qnashuvlar tashkilotchilaridan biri bo'lgan juda taniqli siyosatchi qo'lga olinganini bildirgan edi. 100-120 kishidan iborat harbiy forma kiygan, yaxshi qurollangan mobil guruhlar har ikki tarafga, o'zbeklarga ham, qirg'izlarga ham o'q otgan. Bu fitnachilar guruhi xalqni zo'ravonlikka majburlab, talonchilik bilan shug'ullangan. Bu guruhlar orasida och, nochor va pulsiz qolgan Tojikiston fuqarolari bo'lganligini iddao qilgan edi, deydi Sattor Xolov. Biroq tojik tahlilchilari boshqa fikrlar. Ularning aytishlaricha, 2010-yil avgust oyida Respublika xavfsizlik qo'mitasi vaqtinchalik izolyator va adliya vazirligi tergov izolyatoridan qochgan mahbuslar ushlanmasa ekan, mamlakatda vaziyat notinchligicha qolaveradi. Boz ustiga rasmiylar iddaolari bo'yicha 2010-yilda Rash tumanida harbiylar kolonnasiga hujum uyushtirgan Mulla Abdulla ham ozodlikda ekan, respublika sharqida tinchlik bo'lmaydi.
Bu degan voqea Rash voqeasi akhiraki dar mintaqa shunday so'zlar
Dushanbeda 2012 yil avgust oyi oxirida 25 mahbus qochdi. Xo'janda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasining viloyatdagi mintaqaviy bo'limida ro'y bergan kuchli portlashda 3 kishi halok bo'ldi. 20 ga yaqin militsiya vakillari turli jarohatlar oldi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, respublika sharqidagi Rash tumanida harbiylar kolonnasiga hujum uyushtirildi. 25 askar halok bo'ldi, dedi tahlilchi Bahrom Shokirov. Tahlilchining so'zlariga ko'ra, yaqinda Xo'jand shahri va Istarafshan tumanida portlovchi uskuna solingan jami 3 ta avtomashina zararsizlantirilgan. Mana shularning hammasi nainki chegarachilar, balki butun respublika kuch ishlatar tizimlari sustligidan dalolatdir. Roza Utunbayeva ham Tojikistondagi mana shu vaziyatni nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, Xo'jandagi portlashdan so'ng 50 dan ortiq kishi qo'lga olingan. Ularning hammasi O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanmoqda. Ayni paytda Tojikiston va O'zbekiston chegara nuqtalarida nazorat kuchaytirilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Havo mavjlarida Ozodlik, Pragadan gapiramiz. Efirda Ozodlikning erkin mikrofoni. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, 4-fevral kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Elmurod Qurbonov shirkat xo'jaligida yashovchi 37 yoshli Sanobar Mahkamova bir qiz, ikki o'g'ilning onasi. Sanobar Mahkamova o'zini rasmiy Toshkentning tug'ishni kamaytirish borasidagi siyosati qurbonlaridan biri deb sanaydi. Ozodlikka sim qaqqan Sanobar Mahkamova o'zini aldab jarrohlik amaliyoti qilishgani va natijada sog'ligidan ayrilgani haqida gapirdi.
2009 yil 16 iyun kuni Guliston qishloq punkti hamshiralari uyimga keldi. Tug'ish cheklangan Toshkentdan bir kunga professor kelganini, og'risiz lazer igna orqali kompyuter bilan operatsiya qilishligini aytdi. Shunday deb nima qilib olib ketdi uyimdan.
Qayerga olib ketishdi?
Payshanba shaharchasi, Kadam Qurg'ondagi yangi shifoxonasiga olib bordi.
Sanobar opa, siz o'zingiz rozi bo'lib ketdingiz demak.
Yo'q, o'zim kompyuter orqali nima degan uchun rozi bo'ldim-da, o'zim nima uchun rozi bo'lmagandim? Operatsiya uchun. Ular aytdiki, kompyuter nima qiladi, faqat shuni igna nima qilib, igna orqali qiladi, hech qanday sezish nimalar yo'q, og'riqlar bo'lmaydi. Shunday kelib, uyizga bir mavon ishingizni qilib, nima qilib turasiz dedi. Shuning uchun rozi bo'lgandim. Keyin bilsam, ular meni aldagan ekanda, nima qilib, operatsiya orqali qildi. O'sha kuni 40 ta xotin operatsiya bo'lgan. Injika degan nima operatsiyasi. Belimni ukol qilib, kirgizdilar meni nimaga, operatsiya xonaga. Keyin shunday kirganimda, na professorni, na kompyuterni ko'rdim. Shunday oshqovanchaklarim shunday tortilib og'rigandan keyin, shunday ularga chidolmay so'radim. Kompyuter orqali deb nima qiluvdi, aytuvdi bizga. Yem og'riyapti, men og'riqqa chidolmayapman deganda, keyin ulardan bittasi aytdiki, shunday kuldi deb aytdi, ha, qishloq ayollari, sizlar kompyuter lazer orqali deb olib keldingmi dedi. Juda ham og'ir ahvolda operatsiyadan chiqdim. Juda ham qiynaldim. Bir kecha shunda qolishga majbur bo'ldim o'sha yerga. Operatsiyadan keyin hech kim xabar olmadi. Keyin men ukam ikkov borgan, ukam shunday ko'tarib uyimga olib keldi. Shu tariqa 14 kun uyda yotgan bo'lsam, juda ham azob yubyapdim-da uyda. Juda ham qiynaldim. Keyin Navoiydagi opam kelib, shunday ahvolimni ko'rdidan keyin Navoiy shahriga meni davolagan olib ketdi. Hozir 8-9 kun bo'lib, kecha o'zimni nima qilib ko'tarib, nima qilib olib keldim. O'zim yurib kelardim-da, qiynaldim, lekin juda ham qiynalib yurib keldim. Shu tariqa men Samarqand viloyati hokimligiga, Birovni sog'lash boshlig'iga, Kattaqo'rg'on tumani hokimligiga yozdim. Keyin Samarqandga yotqizdi meni. Samarqandga yotqizib, nima qildi o'zi, lekin nima so'magan. Ag'dan shunday bilang bo'lib, ahvolim battar bo'lib keldi-da men. Hech man qoniqarli davolanmayapman emasda. Balansasi ikkinchi raundda davolandim. Qaytdim Ag'dan ham. Ag'dan qaytib kelib, Ben hala şu bilim, içimde sancı yarı, doğruluğum hemen yok attım. Hiç kendim izletken yerine kaldım. Alt köşüne inekle kaldım. Ciddiyim adabıydım ben. Doğruluğumla ayrıldım. Adli yumuşlarına yeremeyim ben. Bilim, içlerim şimdi ağrıları, sancıları. Şimdi açıp ağrıydı. Ciddiyim, akolumda ağır kutuydu bile. Çifakörlerimizi, şimdi elzenler, şimdi kıp beni op gittir. Şimdi makyajan için. Bunlardan ben ciddiyim, narazım ben ben. Uzbekistan'ın Respublikası'nın sağlığı saklayış. Vazirliğim, makam kaç yönettim. Lakin hiç kendi cevap hatam olmadım. Hiç kendi neticeden kurganım yok.
Demak, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Elmurod Qurbonov shirkat xo'jaligida yashovchi 37 yoshli Sanobar Mahkamova edi. Bu Sanobar Mahkamovaning aytishicha, uni aldab jarrohlik amaliyoti qilishgan va natijada sog'ligidan ayrilgan. Ayni paytda u bir qancha mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilgani bilan hech qanday bir ijobiy natijaga erishmayotgani haqida gapirdi. Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanida yashovchi O'ral aka esa bir guruh jarqo'rg'onliklar ishdan haydalgan ikki jurnalist Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalar himoyasi uchun O'zbekiston prezidenti nomiga xat yo'llayotganlari haqida gapirdi. Bizning Tomariska o'xshagan qizlarimiz bor. Nima uchun Toshkentda o'tirgan Karimov eshitmaydi, deydi. O'zbek jurnalistlari himoyasi uchun O'zbekiston prezidenti nomiga xat yozish tashabbusini boshlangan Surxonlik O'ral aka.
Yarqon tumani faollari xat qilyapti o'sha ikkita jurnalist to'g'risida.
O'ral aka, bu qanaqa xat?
Men prezidentga xat qilyapmanda. O'sha kishi ikkita jurnalist qizimizni himoya qilib, masalan, prezident shuni eshitmayotgan ekanda, shu arizotlarni shu Mustaqillik maydonida piket uyushtirganda ham ular prezidentga murojaat qilgan edi. Prezident eshitmayapti. Shuni biz bildirmoqchimiz-da, o'z fikrimizni bildirib, shuni himoya qilmoqchimiz. Prezidentga xat qilmoqchimiz. Yarqon tumani faollari bilan hammamiz birgalikda mana shunday bizning shunday mana Tumbalovga o'xshagan qizlarimiz bor. Nima uchun Toshkentda o'tirgan Karimni eshitmaydi? Karimov shuni ma'lumotlarni eshitishni xohlamaydimi yo eshitmayaptimi? Shu vaqtda biz fikr bildirmoqchimizda prezidentga. Shunday qizlar hozir shuni o'xshagan jurnalistlar bizga kerakda. Biz masalan O'zbekiston uchun. Jamiyat parakanda bo'lib ketyapti. Butun hammasi poraxo'r. Mana ular egallab olyapti-da. Hamma poraxo'rlashib, hayot og'irlashib ketyapti O'zbekistonda. Shuning uchun shu prezidentga o'zimizni fikrimizni bildiramiz biz. Shularni misol qilib, mana Saodat Malohatlarni misol qilib ko'rsatmoqchimizda, shularni bir himoya qilmoqchimiz.
Demak, jarqo'rg'onliklar o'zbek jurnalistlari Saodat va Malohat himoyasiga chiqdi. Ular himoyasiga prezident O'zbekiston prezidenti nomiga xat yo'llayaptilar. Ushbu xat tashabbuskorlardan biri O'ral aka. Prezident Karimov, Toshkentda o'tirgan Karimov nimaga eshitmaydi? Karimov bularni eshitishni xohlamaydimi yoki eshitmayaptimi, deya savol qo'yadi ushbu xat orqali ham. Demak, muhtaram tinglovchi, navbatdagi tinglovchimiz esa Karimov siyosatini yomonlashga tilim bormaydi, deydi. Asli toshkentlik, hozirda Germaniyada yashayotgan Ilhomjon. Ilhomjon, O'zbekistondagi vaziyatni Misr bilan solishtirish noto'g'riligi va prezident Karimovning siyosatini qo'llashini aytadi.
Okay, men shu yerda 5 yildan beri, 5 yildan beri istiqomat qilaman. Shu bir bu yerdagi vaziyatni men ancha-muncha o'rgandim. Bu yerdagi shu 2006 yildan beri bu xalqni ko'rgan bo'lsam, shu kungacha bu fuqaroga qarshilik qilib kelishadi. Lekin meni o'zimni shaxsan fikrimda, bu shaxsan fikrim emas, bu meni fikrim, ya'ni salaf ulamolarining fikrlari. Men faqat shu salaf ulamolarining fikrlarini sizga yetkazishim mumkin. Bu qilayotgan hozir xalqni ko'tarilishi umuman islom diniga, ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning fazilati manhajiga umuman zid. Hech qanaqangi dalili yo'q Qur'on va sunnatdan bularni. Lekin bular hozirgi vaqtda bilmadim shayton alihinalarini vasvasasiga tushib shu holatga tushyapti. Lekin aka, men dindagi erkinlikni ozgina bo'lsa ham ko'rib, keyin yo'qotib qo'ygan inson sifatida gapiramanda, men o'zi shu O'zbekistondanman, ko'rdim dindagi erkinlikni ozgina bo'lsa ham sotdim, keyin shu narsani yo'qotib qo'ydim. Lekin shu yerga kelib Allohga hamdlar bo'lsinki, men bu yerdagi arkonil islom 5ta din ustunlarini mukammal darajada men shu narsani ko'ra bildim. Inson uchun eng katta ne'mat mana shu. Lekin bular hozir mana shu xalqni
Demak, muhtaram tinglovchi, biz uzr so'raymiz, bu texnik sabablarga ko'ra hozir boshqa bir ovozni sizga eshitirdik. Bu Abdulloh edi. Asli toshkentlik, hozir Germaniyada yashayotgan Ilhomjon fikrlarini esa dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, sizga va'da qilganimiz 4 fevral saratonga qarshi xalqaro kurash kuniga bag'ishlangan eshittirish ham dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilinadi. Hamda dasturimizning ikkinchi qismida ushbu saratonga qarshi xalqaro kurash kuni munosabati bilan tayyorlangan O'zbekiston bosh onkologi bilan suhbat, shuningdek saraton kasalligi bilan og'riyotgan bemorlardan biri bilan suhbatni ham dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.